Oremos pro Papa Benedicto.
Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
Dai nostrum quotidianum da nobis hominis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sit et erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Let us pray for the bishops whom God will send to our dioceses. May they stand firm and shepherd their flocks in thy strength, O Lord, in accordance with the sublimity of thy name. Let us pray. O God, pastor and ruler of all the faithful, look down in thy mercy upon thy servants, whom thou wilt appoint to preside over thy church in El Paso and in Las Cruces, and grant, we beseech thee, that both by word and example they may edify all those who are under their charge, so that with the flock entrusted to them, they may arrive at length unto life everlasting. Amen. Through Christ our Lord.
Amen.
Oremos. Deus cuius unigenitus per vita mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus. Ut ec mysteria sacratissimo beati Mariae Virginis rosario recolentes, et imitimur quod continent et quod promitunt assequamur, Reundem Christum Dominum nostrum. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Benedicite Deus. Dominus nos benedicat, et ab omni malo defendat, et ad vitam perducat aeternam, et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctis, descendat super vos et maneat semper. Amen. Amen.